namanganlik o'sha xorijda yurgan aka ukalar bor ekan, o'sha ikkitasi, endi bittasi 140 dollar soldi, bu yerga kelib tushdi, uni biz hal qo'limizga nima berishmayapti, bankda pul yo'q deb shunaqa. Yana bittasi noma'lum, hali o'zining kimligini ham aytmabdi, telefon raqami bor faqat, 50 dollar sotdi. O'sha 190 dollar kelib tushdi-da.
Qancha vaqtda kelib tushdi bu? Necha kunda?
29-dan beri-da shu. 3 kun bo'ldi hali u pulni kelib tushganiga.
Ha, yaxshi. A sizdan hol ahvol so'rab telefon qilganlar ham bo'ldimi?
Ha, bo'lyapti. Sizdan telefon raqamini oldik, deb hali bitta ayol qo'ng'iroq qildi, hali Amerikadan bitta yigit nima qildi, xorijda yurgan o'zbek yigiti bor ekan, ish qilib juda quvonib, shunaqa o'tirgan yerimda nima qilyapman, qanotsiz uchyapmanda, quvonchim ichimga sig'may. Endi haligi bo'ri tilakish bilan gaplashgan ekan, siz gaplashdingizmi, mehribonmi?
Mehribon gaplashgan.
Ha, o'sha 10-chi nimadan yanvardan oldin keling, Moskvaga ketdim, operatsiya qilib ketaman deb o'zi qo'ng'iroq qildi uchun.
Bu pul yetadimi o'sha charog'likka?
1000 dollar bo'lsa yetadi. Men sizni oyoqqa o'zim turg'izaman, o'sha 1000 dollar bo'lsa keling bu yerga, bepul yotqizaman dedi. Sizlar gaplashgandan keyinda endi meni hozir bu yerda nafaqalarim to'xtab qolgan, 3 oylik nafaqam turibdi. O'shalarni ham berishsa, haligi ijtimoiy yordam fondi bor haligi. 500 ming bizning pul bilan 500 mingdan oshadi. Baribir kam o'shanga. Endi mening nimam yo'q. Sizlarga hech qanday hali nima, bu xotinning menga nimasi bormi, minnati bormi bizga? Lekin sizlardan shundoq minnatdorman. Endi qanday so'z yo'q menda, nima qilgidi, ta'rif qilgidi. Rahmat haligi hamma menga yordam qo'l uzatayotganlarga, hammasiga, lekin mana shu sizning Ozodlik radiosi orqali yetishyapman men bu narsaga. O'shanga men o'zimni bitta nimam bor edi-da, men haligi sayralikka nimam yo'q-u, shuni yozuvdim, o'qib beraman sizga.
Marhamat.
Shifo so'rayman degan. Tilamasman oltin kumush, molu dunyo so'ramasman. Yo Rab, og'irmus shu yumush, sog'ligimni bergil menga, shukur derman berganingga, yaxshi kuning har daminga, shubhang bormi yo sabrimga, oyoqlarim bergil menga, shunday jondan to'yib bo'ldim, o'zgalarni o'z o'rnimga qo'yib ko'rdim, menga berding bu sinovni qulluq qildim, qadamlarimni qaytib bergin menga, zulfiya ber muruvvating hammaga teng, rahming kelsin ey xudoyim karaming keng, haqsan o'zing har yerda hoziru nozir, tilaklarim ijobatin bergil menga. Ish qilib men uchun sizlarga, men uchun mana shu nima qilayotgan hammangizdan men minnatdorman. Qandoq qilib men minnatdorligimni qaysi yo'l bilan bildirsam, agar menga nasib qilsa mana shu amaliyotdan keyin 7 yilda yurmagan odamga bir mo'jiza, agar oyoqqa tursam mana shu qadam qo'yib ketsamda yerga, men sizlarni nima qilaman, ziyorat qilaman xudo xohlasa.
Nasib
xudo xohlasa men shundoq siz bilan nima qilmayapman, tasvirlayolmayapmanda sizga.
Tushundim.
O'shani aytmoqchi edim.
Sog' bo'ling, rahmat, tinch bo'ling.
Sog' bo'lsang bola chaqangiz. Sog' yuring hammangiz. Omad bo'linglar.